Rwy'n cofio'r ceffylau yn Rhyd Cymru, yn y gellu, yn tir bach ac yn esger ceir. Yn llafurio trwy'r blynyddoedd digysgod, fel tithe, yn ddyfal ac yn ddewr, ac yn ddeir. Rwy'n ei cofio'n llusgo'r arad yr arallethrau, ond nid oedd ei ffolennu a'i hegwydydd yn fwg, ac yn tynnu'r llwythi ar y llwybrau trafferthus, fel tithe, heb na grwgnach na gwg. Cofiaf am straeon cyfarwyddiaid y fantell simnau, yn enwedig y storiau Carlamys fy nwncwl John. Yr un ddawn adrodd stori sydd gen i ti a hwythau, ond bod gwrtaeth ysgol a choleg wrth wreiddiau hon. Gwrthodwyd rhoddi dirwest yng nghyffes ffydd y capel. Roedd syched gwair a gyd yn codi'r bus bach, a'r haid oedd yfed peint yn y ffair wedi taro bargen. Rwy'n tithau hefyd yn yr un traddodiad iach. Dei chelgais di a mi oedd mynd i'r weinidogaeth. Dechreuais ti arni, ond bu'n tro trist. Fe ddaliodd plismon di ar dy feic ar lamp heb olain o sil, ar ôl rhoi pregeth ar oleini Crist. Nid wyf yn siŵr oedd dy ddiwinyddiaeth yn uniongred yn ôl barn hen wyneba'r tir coch a'r tir glas, ond cafodd y proffwyd ifanc mabol gampus ar ôl hyn, uwd gan y brenin yn ei blas. Gŵr bonheddig ydwyt, oedd sodlau ithgorin, a thu ôl i'th swildod un o greigiau Sir Gar. Fe ddygu'r capteiniaid ymerodrol i mewn i'r harbwr a Chymru ofni sywlad i'r gorlan a thycnwch gwar. Nid yw'r gwaith a wneithos ti yn deilwng o disteb ac ni ches di gan y brenin y CBE. Ond bydd y cyfarwyddiaid yn adrodd drwy Gymru bedair cainc dyfabol gampau a phaberth di.